Jedním uchem. Jedním uchem. By one ear.
Ještě mi to teď napadlo, jako věc, co se týká jazyka, že v Praze, když jsou nějaké skupinky expatů, tak jsou to většinou takové míchané skupiny expatů z různých zemí, které mluví všichni angličtinu, protože pro nich je to společný jazyk. Ale ve skupině migrantů ten společný jazyk bude vždycky spíš ten jako jejich původní jazyk, protože jo, oni se budou se sebou, migranty ze stejné zemí, budou ano. Jako v jedné skupince.
Ano. Takže potom ještě je možný, že v rámci nějaké skupiny, která tady má ty migrantské komunity, které drží spolu a dělají nějaké jako nekvalifikované práce, tak pokud umíš anglicky a máš třeba nějaké vzdělání, tak můžeš přeskočit do toho expat pubu.
Což většinou mi přijde, že se to neděje, že lidi nebo hned přijedou na nějakou dobrou práci, anebo hned přijedou na nějakou horší práci.
Jasně, ale když hned přijedou na to lepší a jsou z toho etníka, který tady má tu migrační krajanskou komunitu své pomoci, tak oni, když přijedou hned jako v té roli jako toho expata, co přijel na nějaký dobrý kontrakt, tak oni se nikdy potom do styku s tím svým etnikem nedostanou. Ne?
Oni s tím svým etnikem... A nedostanou se do té skupiny migrantů?
No, budou ti expati.
Asi jo.
Protože mají ten status.
No.
Takže rozhodující není to etnikum, rozhodující ten status.
Jo.
Když přijede někdo z Ukrajiny dělat programátora za 100 000 měsíčně, tak se nedostane do té komunity těch lidí, co chodí na brigády na stavbu.
Jo.
Nebo
co chodí uklízet do toho stejného kanceláře.
Přesně tak. Nebo Indové, co vařejí v Bombay Express. Se taky nedostanou do styku s těma Indama, co dělají ty manažery v těch farmaceutických
společnostech. A chodí pak na ten oběd
do těch. Nevím, jestli ještě je nějaký takový etnikum. Ale třeba někde v Anglii takový etnikum budou Poláci, ne? Že prostě tam máš spoustu těch uklízečů, uklízeček na stavbách lidí, řidiči autobusů, takový prostě. Ale můžeš mít někoho, kdo tam přijede prostě na nějaký kontrakt do nějaký jako mezinárodní firmy a vsadím se, že bude dělat, že s těma lidma samozřejmě nemá nic společného. Prostě to je jako otázka toho statusu zase.
Ale zase jako se všichni ty věci nejsou jako umyslní. Jako,
no okay,
okay, někdo fakt se může jako chovat, že jako okay, já nevím, co ty lidi jako nechci jako projevovat to, že má aspoň něco společného. Ale prostě jako vidím po sobě, protože jsem přijela hned do korporátu a ne na ubytovnu s jinými migranty. A přijela jsem do korporátu a hned jsem byla otočena lidmi z korporátu, které vlastně jsou ty lepší expáty. Tak...
No, ale já myslím, jako... že ty jsi ještě jako jiný případ, protože ty jsi měla asi od začátku jako plán, že se naučíš ten jazyk a budeš tu fungovat jako ne v rámci nějaké bubliny.
Jo, ale stejně jako nemůžu říct, že mezi mých známých jsou vůbec nějaké lidi z Ukrajiny, které pracují například na nějakých prácích, kde se, nevím, kde si jim špatně vede a tak. Prostě jsem fakt jako jsem se nedostala do té bubliny a z jiné strany asi jsem ani nehledala. A
vlastně,
proč ji mám vlastně i hledat?
Já jako přemýšlím hodně lidí. Jako třeba v době, když jsem učila polštinu a v jazykovkách, v kancelářích a hodně lidí si třeba myslelo úplně automaticky, že budu tady mít nějakou jako komunitu, nějaký polský jako známej, kterou já nemám a netoužím po ní vůbec. nebo samozřejmě tady znám jako lidi z Polska, ale to jsou lidi, co pracují jako v kultuře, nebo dělají něco, co souvisí s literaturou.
A proto se s nima
znám. A ten původ tam nehraje roli, jako je samozřejmě fajn, jako třeba mluvit tím jazykem občas s někým nebo toho, ale já jsem to nikdy nevyhledávala a nikdy to pro mě nebylo kritérium, jak si máš vybírat známý. Pro hodně lidí, když si představujou, že někam jako jedeš, tak si myslíš, že první, co uděláš, je, že si prostě najdeš jako tyhle krajany, jako nějakou síť, která ti bude vytvářet sociální kapitál.
Jo.
Ty si to nepotřebovala. A já taky ne. Jo, takže prostě to taky je, a to taky je určitý privilegium.
Tož také úplně není pravda, protože já jsem určitě, jako všichni se potřebujeme nějakou síť lidí, které nám budou vytvářet ten sociální kapitál.
No, ale ty si ji našla jinak.
Jo, protože pro mě ta síť to byla nějaká literární prostředí, no. Tak jsem si tam jako to...
No, pro mě taky. Tak jsem si to vytvořila. Nepotřebovala jsem k tomu ty Poláky. A to je taky jako zajímavý, že já jsem strašně netypický příklad jako migrantky. Já o sobě teda říkám, že jsem migrantka, protože neuznávám žádný expaty. Takže jsem takový netypický příklad migrantky, která znala ten jazyk, než přijela, že jsem vystudovala bohemistiku. A takže já jsem si nepotřebovala budovat sociální kapitál na základě společných řečí. Protože jsem ji měla se všema, tady žijou. Až na ty expaty teda, no. Se kterými bych se musela bavit anglicky, ale to je úplně sekundárně. Ale každopádně mohla jsem si vybudovat. To je strašný privilegium, když jako přijedeš na nový místo, který vlastně v podstatě znáš, protože jsem tady strávila spoustu času během studií. Ale že si můžeš budovat sociální kapitál na základě zájmu,
jo.
Priorit a hodnot a ne na základě jazyka. To já si to uvědomuji, že vlastně to je strašně velký jako privilegium. Proto jsem vlastně nikdy nechtěla být na západě, protože když se s polským pasem přestěhuješ na západ, tak...
Tak musíš být nebo migrantka, nebo expatka.
Přesně tak. Vždycky... Nebo dobrá, nevím, jestli vždycky, nemám tu zkušenost, ale vím od známých, kteří bydli někde na západě a jsou, mají dobré postavení. Nebo asi nejsou úplně zabezpečení, protože to jsou často lidi, kteří pracují nějak v kultuře, takže to víš, jak to vypadá, ale mají velmi dobrý sociální kapitál v té většinové společnosti a pořád říkají, že cítí, když řeknou okacou, že musí se nějakým způsobem jako jsou vnímání jako příslušníci toho etnika, který prostě jsou ty migrant workers. Jo, v zemích jako Holandsko třeba. Že třeba se často potkávají s překvapením.
Jo, že jo, oni jsou vnímaní jako někdo... výjimky. Ty jo, fakt jako jsi z Polska a na takové pozici.
A neuklízíš.
Kulturu ne, takový, děláš.
To mi jednou vyprávila známá, která je překladatelka z jednoho západu evropského jazyka. Že se velmi často potkává s hláškou, že někde třeba šla na party a lidi se jí ptali, jakože potkat je, ona jim to říkala. A oni na to řekli, o, já jednu polku taky znám, uklízí mi byt.
Jo, to, to znám takový věc.
Super, skvělé.
Nebo vařila nám jídlo, nebo chodí k nám hlídat děti.
Nebo dělal nám v bytě rekonstrukci.
Jo, nebo u sousedů, jako no. Pracovníky.
Pečovali o babičku.
Babičku, pečovatelku. Stavili dům, nebo staví dům. A každé ráno jdu ráno a jich slyším.
A vlastně v podstatě to říkám, protože jsem nečekala, že mi řekneš, že jsi zrovna odtamtač. Protože jsem si myslela, že to je právě ten národ, který jenom tady uklízí, pečuje, vaří, rekonstruuje a...
Ale taky nevím, možná to je něco, co my vkladáme prostě už v jejich hlavu, že my myslíme, že oni tak myslí a oni opravdu prostě chtěli sdělit, že znají ještě někoho z Polska.
Možná. Hej, možná jo, protože vlastně často se děje také něco takového, že někam přijdeš třeba a je tam někdo, kdo je z té země, co ty, ale neznáte se a pak tam přijde někdo a řekne, hej, podívej se, tady máš jako svoje krajiny a můžete se spolu bavit.
Jo.
což je situace, která mi taky přijde jako sociálně strašně zvláštní, protože třeba jsi na akci, kde máš spoustu jako svých kámošů a najednou ti někdo prostě ukáže prstem jako nějaký lidi, co se narodili ve stejném místě a bude očekávat, že ty za A budeš strašně šťastná, že je tam vidíš. A za B, že budeš mít spoustu témat, na který se můžete jako bavit a to přece, já nevím, funguje to tak někde.
A to fakt není nikdy asi.
Nebo jako...
No, zjistí kdo, ale prostě mi se to stalo tak měsíc a půl zpátky nebo dva, fakt úplně, úplně stejné situace. Přišla jsem na jednou akci, je tam organizátorka, která, moje známa, která vlastně zná nějakou jako skupinku ukrajinských lidí, které tam všichni seděli za jedným stolem, jsou migranti, seděli za jedným stolem, já se s ní jako pozdravila a ona říká, ahoj, jo, a tady máme jako Ukrajinci nebo ukrajinská skupinka, můžete si pobavit. Tak jsem jako potačila na ty lidi, jsem jim jako zamávala, ale no, seděl tam prostě nějaký úplně neznámé pro mě lidi. A bylo vidět, že to je taková docela zamčená skupinka jako na sobě, že oni jako všichni
se mezi sebou znají, nějaké, prostě, někam.
Prostě nějaký, tak, jako, tak jsem se usmála a prostě jako ani nevím, jak na to reagovat, když no. Jako jasný, že ona určitě, ta kamarádka nemyslela to ve zlým, určitě ne, ona to chtěla nějak jako, nevím.
Nikdo to nemyslí ve zlým, ale no. Prostě, doma to je asi... Otázka toho, že člověk, který v té situaci nebyl, tak si úplně neumí představit, jak to divně působí.
Jo.
Zároveň to asi může být fajn, když ten člověk, který mu to jako říká, že tam jsou ty lidi, co jsou ze stejného místa jako ty a můžete se seznamit. Myslím, že když třeba někdo je nově na nějakém místě, tak může to fakt potřebovat, že osamělej. My tady jsme dlouho, takže to vlastně nepotřebujeme. A... Já nevím, já si občas říkám, a možná proto jsem chtěla nahrávat ty rozhovory, že to je strašně těžký, protože je to všechno tak individuální, že pokud se to někdo zeptá, má jako recept, jak se máš chovat vůči cizincům, tak ti každý řekne něco jiného a pak ten člověk, který to celý jako poslouchá, tak se tě podívá a říká, hele, je to velmi složitý, tak já už
žádným cizincům nikdy
nic neřeknu, no, takže... Já si uvědomuji, že to, co si myslím já, je vlastně nemusí být relevantní pro spoustu lidí, protože ví, že třeba spousta lidí, spousta, který tady mají jako dobrý postavení, dělají v mezinárodních firmách, mluví skvěle anglicky, často mluví i česky, ale pořád jako mají prostě tu polskou bublinu, protože jim to vyhovuje, protože mají potřebu mluvit tím jazykem, mají potřebu si vytvářet ten pocit, že ta země je jako blízko někde, nebo já ten pocit nemám.
No oni asi ale... mají tam, to tam rádi mají, jako prostě no. Ty často říkáš, že ty to jako moc jako vůbec te Polsko ani nepotřebuješ.
Mi moc nechybí, no. No to je pravda. Jako chybí mi ten jazyk občas, ale to si vyřeším jinak. Ale...
To si překladáš, tak
třeba.
Máš.
Čtu, no a mám tam rodinu, ze kterou se bavím, ale jakoby zas chápu, že někdo tu potřebu má. Takže, no jasně, ale co pak řekneš člověku, který za tebou přijde a řekne ti, prosím tě, tak jako, tak jak se mám těm lidem, jako, když jeden to má takhle a druhý to má takhle a třetí to má takhle a čtvrtému je to jedno. Jak se k těm lidem jako chovat pak?
Jako, mezi nás mi se strašně líbí ten rozdíl, který cítíme, kdy nám někdo něco říká. O přízvuku, protože já vím, že tebe to strašně štve a ty prostě nemůžeš ukusnout hlavu.
Štve mě to.
A já jsem schopna občas to vnímat prostě jako fakt nějaký kompliment a prostě protože ten přízvuk beru jako část své identity a to je prostě něco, co mám a to jako, jo, to je část
no
mé
je,
identita.
Ale, se, tyčka, no. Ale podle mě to se nemá jako komentovat.
Jo, protože to je něco, co jako na nás nezavisí, nebo protože... No. Ale z jedné strany pro mě přízvuk to je něco, co vlastně na mě závisí. Kdybych mi se strašně chtělo, já bych si nevím, šla bych do nějakého logopeda už prostě.
Nevím, jako... to. To bys no, jako, musela, jo, jako, jo, to bys musela být dost mladší.
Ano, ale mohla bych mluvit mnohem lepší.
Určitě.
Příjemnější pro české, určitě, jako nějak, ouško.
Nějak se to vycvičit dá, Slyšet to bude vždycky, takže proto mi přijde, že se to nemá úplně komentovat. Protože to není věc, kterou můžeš ovlivnit ty. Takže mě to ani nevadí, že to někde komentuje. Mně se to třeba děje v práci, že se někdo ptá jako na něco, co s tím souvisí. To mi nevadí. Vadí mi to v té literatuře. Protože já jsem se setkala třeba s takovým předpokladem, že prostě nikdy nebudeš... jako česká autorka, i když budeš psát v tom jazyce, protože prostě seš jako odjinut a ten přízvuk je to, co to připomíná, takže kvůli tomu ty lidi potom začínají mluvit. A najednou z nich vypadne něco ve stylu, že i když píšeš česky, tak vlastně píšeš polskou literaturu. Což si myslím, že je nesmyslný.
Určitě.
A že jakoby asi seš vždycky někdy na pomezí. Zase jako to nemyslím tak, že najednou si jenom česká autorka, protože přicházíš s kontextem nějakým, který si různě rozstřižuješ, ale jako prostě tvrdíš, že ty přenášíš polskou poezii do jiného jazyka, je podle mě úplně jako nesmyslný. A ta diskuze, kterou myslím, tak ta začala právě nějakým komentářem ohledně přízvuku. Takže předpokládám, že kdyby tam žádný přízvuk nebyl, tak by ta diskuze taky nebyla.
Nevznikla.
Jo. Takže možná to předpokládám nesprávně, ale přijde mi, že prostě lidi se chytají těch věcí, jako je třeba výslovnost, aby ty lidi nějak onalepkovali.
A původ, výslovnost? A původ.
A já jako nesouhlasím s tím, že když má někdo přízvuk, tak prostě nemůže být český autor. Proto mi to vadí. Jako když to někdo komentuje v jiných jako na jiných jako životních polích, třeba v zaměstnaní, tak mi to nevadí vůbec. To je úplně jedno. V té literatuře bych řekla, že možná bychom se mohli shodnout, když už máme různý názory na všechno s některýma lidma, ale mohli bychom se shodnout na tom, že rozhodující je ten jazyk, ve kterém ten text je napsaný.
No, pro mě jako to docela jednoduché, jako do které do literatury, které zemí přispíváš? Do česky, no. Ok, tak jsi česká autorka.
No, jako mně tam asi přijde v pohodě ten, když se řekne jako česko-polská, nebo česko-ukrajinská, nebo česká ukrajinského původu, nebo česká polského původu, nebo podle. Tím, že já píšu vlastně pořád asi v obou jazycích, tak mi to přijde, že to je ok s tou pomlčkou. Ale prostě tvrdit mi, že to česká literatura nikdy nebude, protože mám jinou výslovnost, tak jako já se omlouvám, ale prostě s tímhle já v pořádku nikdy nebudu. Protože mi to přijde strašně krátkozraké.
To je nějaká strašně marginální myšlenka.
No, nevím, já jsem se z ní setkala víckrát, jinak bych ji tak neřešila.
Tak marginální myšlenka několika lidí,
kteří mají strašnou potřebu se vyjadřovat asi, protože já to vnímám jako, že to slyším často, ale je pravda, že to není hodně lidí, jsou to jenom lidi, kteří se raději vyjadřují. Ale tam to je obecně zajímavé, no, protože třeba když se podíváš, nevím, na Německo, kolik tam máš autorů a autorek, kteří mají nějaké jako cizí příjmení, a zároveň tvoří německou literaturu, velmi často píšou o té zkušenosti, buď migrační svojí, nebo píšou romány, které se částečně třeba odehrávají jako v té zemi původu, takže to nějak z toho jakoby čerpají, což si taky myslím, že se nemá brát jako povinnost, ale tam jakoby se to často objevuje, třeba mi teď napadá Nino Haratišvili, která taky vychází v českých překladech, že to vždycky je napůl v Německu, napůl v Gruzii, nebo víc v Gruzii než v Německu, některé ty romány se odehrávají. Ale je to německá autorka, protože píše jenom německý, že jo? A žije tam, ale zároveň má tu zkušenost toho dospívání v Gruzii, o kterým prostě píše a je to super, ale myslím, že nikdo jí tak nenalepkuje, protože oni tam jsou zvyklí, no třeba nevím, Olga Grasnová, že jo? Která taky píše o tom, že je migrantka. Je, jako tam se to bere, no.
No, a ještě je důležité naslouchat tým autorům, co oni o sobě říkají, víš, přesně nejsou tak. Nějaký úplně jako mimo, přesně prostě řeknou tak, jak sebe cítí, jak sebe považují a...
Přesně no. Tak, no to je stejné u každé menšiny a myslím, že u žádné to tady úplně neumíme, což je asi proto asi se o tom chceme bavit, no.
A proč vlastně Kafka se považuje za českého autora a všechno to je takové kafkováné, když on ani nepsal češtinou, tak jako on dělal svou němčinou vklad do české literatury? No asi to je stejný ten názor, že prostě...
No, protože to se všechno kouzelně promění, když ty věci jsou úspěšné.
Jo. A Kundera taky, který prostě vykašlal, to bylo už dávno. A my jsme ve škole, když jsme na hodinách světové literatury, byla jsem prostě naučena, že Kafka je rakouský autor a Kundera je francouzský. Jenom nějakou tam původu to jsem pamatovala.
Já myslím, že u nás... Se to bralo podle toho původu, ale já myslím, že u nás se říkalo, že Kafka je jako židovský německý píšící autor žijící v Praze. Tam to bylo jako rozdělený, nebo rozkouskované, že tam ty se prostě tak jako vrstvily na sebe, což mi přijde v pořádku. Ale u toho Kundery se jednoznačně říkalo, že je to prostě český spisovatel, který emigroval do Francie. No jasně.
Aha, okay.
Tam jako si nemyslím, že by v polské škole se nějak pracovalo s variantou, že Kundera je francouzský spisovatel, ani česko-francouzský. Myslím, že se prostě říkalo, že český spisovatel, který emigroval do Francie, a nebo to nemám ze školy, ale z nějakého takového obecného povědomí, protože myslím, že Kunderu jsme v škole nečetli.
Ale to se dávalo bohemistiku, ne? Tak možná odtud? Hypnotizující myšlenku?
Ne. Já myslím, že to se tak nějak skloňuje. Víš možná proč? Protože v Polsku se furt řešila v době, kdy jsem byla na Gimplu a pak na univerzitě, se hodně v takové jako kulturní publicistice hodně lidi vraceli k té diskuzi o střední Evropě, které Kundera se nějak účastnil a účastnil se jí z pozice českého autora. Prostě ty jeho francouzský psané knihy se tam braly jako něco, co prostě vzniklo v důsledku té emigrace, ale že vlastně se tu českou část bralo jakože asi důležitější. Což je pravděpodobně nefér, ale tak to prostě bylo. Ale nevím, jak to je, jestli se to třeba neproměnilo. Ale víš co, tak jako Poláci mají taky tendenci strašně zdůrazňovat polský původy u lidí, který nemůžeš v žádném případě považovat za polské spisovatele.
No tak je to, aha.
Josef.
Kdo?
Josef Konrad.
Aha. A nemáte tak i premii Konrada, nebo to ne v Polsku?
Mám.
Do Polsku, že?
Mhm. Počkej, nevím teď, jestli to je cena nebo festival, ale asi cena, já to zjistím. No nebo, já nevím, třeba Guillaume Apollinaire, nebo jako...
Günter Grass asi taky.
Jo, koukej. Otevřela jsem si, chtěla jsem hledat tu cenu, ale otevřela jsem jeho stránka na Wikipedii v polštině. Máš napsaný tak. Josef Konrad Właściwie, Józef Teodor Konrad Korzeniowski. Angielský písař i publicista polského pochodzenia. Takže prostě to tam hned máš. Tam hned máš a já si tam musím dát ještě tu cenu, protože mi to nenajde. Nagroda Konrada. To je za prozaickou prvotinu. Máš pravdu. No a koukej na Wikipedii na Apollinaire, to je úplně to samý. Máš polskou verzi toho jména, kterou on pravděpodobně nikdy v životě nepoužil. Francouzský písař i kritik polského pochodzenia.
Víš co, teď jsem to uslyšela poprvé v životě, že Guillaume Apollinaire něco měl vůbec k tomu Polsku.
No. Jako on se narodil v Římě, ale měl asi nějaký polský rodič a nebo co?
Nebo jednu prababíčku.
To nevím, brá.
Okay.
Matku,
okej. Okay. Dobře, polské pochodzeně, okej.
Okay. Ale jakoby to nemá jako zrovna pro něj. Žádný význam, jako literárně, no, ale v té polské škole...
No víš, že se narodil v Římě, ještě by než...
V té polské škole, já ti tuhle hned řeknu. Mm-hmm. Takže tam bych úplně potom nebrala vážně, jako co se říká v Mastenderovi. Mm-hmm. Jako přemýšlím, jako u těch autorů, kteří měnili jazyk potom a mají knihy v obou jazycích, které jsou takové jako světovní, jako Nabokov, Brodsky, Beckett. Tak mám pocit, že polská škola je vždycky bere jako podle toho prvního
jazyku.
A pak se to tak vyřeší, jako no a pak emigroval a začal psát tím druhým jazykem, ale nikdy se nemluví vlastně o tom, jak oni vnímali tu svoji jakoby identitu. Nevím, to je práce s kulturním dědictvím, to potřebuješ nějak využít pro své účely, že
jo? To.
Proto ti Poláci budou tvrdit, že Josef Konrad je Polák. No. Ale,
tak jsem jistá, že matka Guillaume Apollinaire se narodila někde ve Lvově.
Je to možný. Josef Konrad se narodil na území dnešní Ukrajiny, takže ano.
Jo, tak takhle, no tak.
To jsem teďko viděla
na
Wikipedii.
Musím to opravit ve Wikipedii.
Je to tam, jako myslím, že Berdičiv nebo něco takového. Ten Konrad. U toho Apollinaire to nevím, ale jako možný to je, nebo jako Bělorusko, nebo Litva, nebo cokoliv, ne. Jako... A tam se potom ty, pak se potom ty etnika určují strašně těžce, protože myslím, že oni to úplně tak jako neřešili dlouho, ty lidi.
Jo.
Nebo tehdy už možná jo.
No jo, bylo občas takové píše, že se narodil někdo do polské rodiny, ale na území nynější Ukrajiny, nebo tehdejšího Polska. Že prostě stejně tam byla ta jako polská rodina, ukrajinská rodina.
No, protože ty lidi ty identity jako měli, že jo? Nebo podle jazyka, kterým mluvili. Takže se to určit dá. Myslím, že se to dá líp určit u lidí, kteří byli bohatší. Že se to etnikum řešilo víc na
úrovni, expatu.
Na úrovni, že to je zase tohle, no, že prostě když to byla jako nějaká šlechtická rodina, tak ona měla tu identitu víc jako etnickou než třídní. Ale nevím.
Ale vlastně jaká literární věda mohla by se tomu víc věnovat? Víš, že prostě, když někdo chce něco tvrdit o nějaké identitě autora, tak ať to prostě nedělá z toho, že jako já uhádnu to a pak to, myslím, že občas to pak se dá vyčíst nějaké, nevím, celoživotní tvorby, z nějakých jako svědec, nějaký deníky, nějaký záznamy, ok, jako to fakt může být taková, nevím, část literární vědy, když se toho už tak lidi chtějí, když tak chtějí to řešit.
To bylo fajn, nevím, nakolik se to dá dělat zpětně u lidí, co se narodili 6 generací jako zpátky, to nevím, jestli jako... A ještě když se bavíme o lidech, co se narodili někde jako ve Lvově, nebo ve Vilniusu, nebo v tom západním Bělorusku, tak tam velmi často nejsou ani ty dokumenty už. Že toho spoustu zhořelo, že těch archivů spoustu se ztratilo, tam jako... Nevím, jestli se to dá nějak určit u těch mladších, určitě ano, a ty mladší se můžou taky vyjadřit sami. Já úplně nevím, jestli třeba lidi jako Vladimír Nabokov se k tomu nějak vyjadřovali. Víš to? Já to nevím.
Nevím, ale možná prostě nevíme, možná fakt se to... Prostě v tu dobu to někdo mohl, nějak mohlo být, nevím, zmizeno, schováno. Víš, že někdo nechtěl, aby se to vyjadřování dostalo někam na venek.
Možná.
Že možná někdy to je.
Na druhou stranu jako jsem schopna nějak zohlednit i variantu, že jim to bylo jedno.
Ano.
Jak je lidi, jakoby nalepkujou a prostě si psali, co si chtěli. Ale tady je jako důležité, že to byli lidi, kteří byli všichni už jako velmi uznávaní spisovatelé jako v té své zemi a pak se přestěhovali. Takže ono jim to mohlo být jedno, oni už byli ty hvězdy. Jo, takže nevím. Nebo asi teď se obecně víc věnujeme identitám. Jako takový. Nevím, jestli to není anachronismus, když to vztahuješ na Josefa Konrada. Ale teď jsem si vzpomněla na takovou věc, že jak jsi mluvila o těch polských spisovatelích, co se narodili někde na územích jiných států, tak jsem si vzpomněla na Adama Mickiewicze, jak jak jsme byli na školním výletě na gymnáziu do Vilniusu, ne?
Mm-hmm. On tam se narodil, že?
On se narodil v nějakém malém městečku, někde tam poblíž. Mm-hmm. Ale žil tam. Mm-hmm. A jsou tam jeho nějaký jako ty památníky. A je samozřejmě takových autorů jako víc, kteří měli nějaký jako vztah k tomu Vilniusu a žili tam a tvořili.
Gombrowicz, myslím. Jako, no,
Miloš.
On... Miloš. A Gombrowicz taky někde se tam vlastně narodil. On vlastně pochází z nějaké litevské šlechtické rodiny.
Já ani nevím, kde se narodil Gombrowicz, podívám.
Pokud ho nepletu s Milošem, ale myslím, že to tam.
Ne. To se asi pleteš s Milošem.
Jo? A Gombrowicz se narodil někde?
Ve Świętokrzyskiem.
Jo, okay.
Mm-hmm. Takže to je na úplně jiné straně, ale jako Miloš se
tak
narodil
Miloš...
kousek od Vilniusu a žil tam a studoval tam a má hodně básní, které jsou jako zpěty s tím městem a tak dále. Ale co jsem chtěla říct je, že když jsem jela jako z polského, varšavského, dost dobrýho gimplu do Vilniusu na školu v přírodě, tak to bylo jenom jako tohle, jenom prostě takový to po stopách důležitých polských tvůrců tady ve Vilniusu. Nedozvěděla jsem tam nic, jsem se tam nic o litevské kultuře. Mm-hmm. To mi přijde, že takhle se ten kulturní dialog pak jako nebuduje. Mm-hmm. A pak jsem se o tom s někým bavila, kdo mi říkal, no jo, ale víš, jako v té době třeba mladí toho Miloše, tak ta elita toho města prostě byli Poláci hlavně, a takže oni měli ty polský časopisy a polský tohle a polský tamhle. Říkám, OK, dobře, chápu, ale tak mohli bychom to naplánovat nějak tak, aby to bylo nějakým způsobem vyvážený, protože máš prostě tu Litvu, o který od doby, co je nezávislá, tak vlastně Poláci nic nevědí, jo?
Jedním uchem. By one ear.